u zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Kmotři jsou podle prezidenta Zemana ve všech politických stranách. Lékaři už vyšetřili všech 27 zraněných Ukrajinců, kteří v noci přiletěli do Česka na léčení. Historik umění Jiří Fajt se po průtazích stal ředitelem Národní galerie v Praze. Kmotři jsou ve všech politických stranách a ty si tak nemají co vyčítat. Je o tom přesvědčen prezident Miloš Zeman, který tak v rozhovoru pro ČTK reagoval na dohady premiéra Bohuslava Sobotky z ČSSD a ministra financí Andreje Babiše z Hnutí ANO o tom, ve které straně je více kmotrů. Zemana překvapilo Sobotkovo vyjádření, že se Hnutí ANO rozpadne. Koaliční vláda, s níž ČSSD a Hnutí ANO doplňují lidovci, přitom vznikla teprve před měsícem. Dalším kandidátem prezidenta Miloše Zemana na ústavního soudce by měl být Vojtěch Šimíček, předseda volebního senátu Nejvyššího správního soudu. Hlava státu, která už má i dva další kandidáty, to naznačila v rozhovoru s Českou tiskovou kanceláří. Nepřímo tyto informace potvrdil i předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa. Lékaři v Praze v noci na dnešek vyšetřili všech 27 zraněných Ukrajinců, kteří byli dopraveni z Kyjeva do Česka k léčbě. Jsou ve stabilizovaném stavu. Dnes operují 4 vážně zraněné ve Všeobecné fakultní nemocnici. 5. plánují operovat příští týden. Další zraněné budou operovat asi o víkendu ve vojenské nemocnici. Vyplácení dávek přes S-karty definitivně skončilo. Úřad práce České republiky přes ně přestal vyplácet všechny dávky ze systému státní sociální podpory a pěstounů. Lidé už peníze budou dostávat jenom na účet nebo složenkou. Vyplácení dávek v hmotné nouzi, podpory v nezaměstnanosti a příspěvku pro postižené přes S-karty skončilo už na začátku února. Kvůli nedostatečné kvalifikaci by mělo koncem roku odejít ze školství 7 000 učitelů. V některých krajích dosahuje nekvalifikovanost až 30%. Nejhorší je situace na Karlovarsku a u učitelů odborných předmětů. Na základě výsledků šetření to řekl ministr školství Marcel Chládek z ČSSD. Uvedl, že pro některé skupiny kantorů zvažuje výjimky. Chce také pro učitele vypsat mimořádné kurzy na pedagogických fakultách. Brněnský krajský soud dnes poslal 11 členů takzvaného Toflova gangu, který podle obžaloby vydíral podnikatele, na 3 až 9 let do vězení. Část z nich dostala vysoké pokuty. Soud dospěl k závěru, že se po právní stránce nepodařilo prokázat, že skupina obžalovaných byla skutečně organizovaným gangem. Část odsouzených se proti rozsudku už odvolala k vrchnímu soudu v Olomouci. Jihoafrický soud dnes znovu zamítl žádost českého podnikatele Radovana Krejčíře o propuštění na kauci z vazby, kde je kvůli obvinění z pokusu o vraždu a z únosu. Kontroverzní Čech neuspěl už se svou třetí žádostí o propuštění na kauci a nepomohlo mu ani tvrzení, že po dnešním zatčení jeho manželky Kateřiny se musí postarat o 4letého syna. Historik umění Jiří Fajt se ujme funkce ředitele Národní galerie v Praze začátkem května nebo června. Dohodl se na tom s ministrem kultury Danielem Hermanem. Do jeho nástupu je potřeba doladit ještě několik věcí, mimo jiné i Fajtovo pedagogické angažmá v zahraničí. Asistentem nového trenéra české hokejové reprezentace Vladimíra Růžičky bude vedle Ondřeje Weissmana také Jaroslav Špaček. 40-letý olympijský vítěz na Ghana a trojnásobný mistr světa kývl na nabídku, kterou dostal od Růžičky v minulých dnech. A jaké je počasí? Polojasno, nejvyšší odpolední teploty 6 až 10 stupňů Celsia. A na řadě je teď krátký výběr z pátečních českých deníků. Podle deníku Právo ex-premiér Petr Nečas spadl do vlastní pasti. Paradoxně totiž doplatil na snahu důsledně potírat korupci. Právě za jeho vlády se policie zaměřila na úplatkářství jako nikdy předtím. Oproti éře jeho předchůdce Mirka Topolánka, kdy se šetřilo jen několik desítek korupčních kauz, stoupl jejich počet za premiéra Nečase na několik stovek. Ředitel organizace Transparency International Radim Bureš za tímto rozdílem vidí hlavně působení Topolánkova ministra vnitra Ivana Langra. Ten se podle Bureše soustředil třeba na nový design policejních aut, fungování specializovaných útvarů policie, které se zabývají potíráním hospodářské kriminality, prý ale za Langra skomíralo. Zvýšený boj proti korupci se ale ex-premiéru Nečasovi vymstil. Nejprve kvůli takzvané kauze Naďová padla jeho vláda a teď dokonce sám čelí stíhání za podplácení. O jedné z největších investic v Česku za poslední dobu informuje Mladá fronta Dnes. O obří zakázce vážně uvažuje jihokorejská firma Nexen. Na Žatecku by mohla vybudovat továrnu na výrobu pneumatik za 20 miliard korun. Taková zakázka by se svým významem přiblížila české pobočce automobilky Hyundai, která stála 34 miliard. Továrna by mohla zaměstnat až 2000 lidí, a to by v Ústeckém kraji, který se dlouhodobě potýká s vysokou nezaměstnaností, mohlo znamenat obrat. O možnosti této investice přímo v Jižní Koreji jedná delegace v čele s ministrem průmyslu Janem Mládkem z ČSSD. 600 milionů korun určených pro lidi s postižením odteklo na soukromé účty nepoctivých podnikatelů, píší o tom Hospodářské noviny. 16 firem zaměstnávalo invalidy, na které čerpalo od státu dotace. Na každého pracovníka dostávali 8 tisíc korun, invalidům ale dávali jen 2. Rozdíl pak šel podle vyšetřovatelů do kapes podnikatelům, kteří stáli v pozadí. Za těmito 16 firmami stojí trojice mužů, kteří teď čelí obvinění z podvodu. Hrozí jim až 10 let vězení. Podle deníku to mají být podnikatelé Miroslav Černý a bratři Miloslav a Vladislav Vítovi. Černý však obvinění odmítá, tvrdí, že k němu policie nemá jakékoliv důkazy. Pravdou je, že trojice podnikatelů přímo nefigurovala ve firmách, které handicapované lidi zaměstnávali. Na to podle Hospodářských novin měli takzvané bílé koně a nastrčení zaměstnanci pak ve firmách vybírali miliony v hotovosti. Lidové noviny se věnují jedné z přelomových novinek nového občanského zákoníku, kterou oceňují hlavně milovníci zvířat. Zvíře totiž podle nového kodexu přestalo být věcí a je teď i podle paragrafů živým tvorem. Od ledna tak díky tomu bude třeba mnohem snazší zachránit psa zavřeného v autě, do kterého praží slunce. Dřív třeba hrozilo, že rozbité okénko u auta bude muset zachránce zaplatit. Teď už ale bude vymáhání takové škody mnohem složitější. Cena života zvířete je totiž podle nového zákoníku vyšší než hodnota rozbitého okénka.
Posloucháte Rádio Praha.
Do sněmovny se vrací návrh na podporu bioplynových stanic. Předložil ho předseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslav Faltýnek. A v zápětí se doslova strhla kritika, která tento návrh dává mimo jiné i do souvislosti s Faltýnkovým působením ve společnosti Agrofert, šéfa jeho hnutí Andreje Babiše. Zeptal se ho na to i moderátor Martin Veselovský.
Předložil jste návrh na změnu zákona, která by měla vrátit státní podporu bioplynovým stanicím. Zajímá mě, kterým?
Já bych chtěl říct v prvé řadě, že jsem velmi překvapen z té hysterie, která se kolem toho rozpoutala, protože i ta vaše upoutávka je trošku nadsazená, protože já jsem předložil pozměňovací návrh, který by se měl týkat eventuálně znovu zavedení podpory malých bioplynových stanic, které jsou vázány čistě na živočišnou výrobu. Já to potom blíže vysvětlím. Ale to je návrh, který je v hospodářském výboru. Potom to bude diskutováno ve sněmovně a samozřejmě to, jestli ta energie z těchto potenciálně malých bioplynových zemědělských stanic bude podpořena nebo ne, to záleží přece na ERÚ, na Energetickém regulačním úřadu.
Pokud se ale budeme bavit o tom, jestli podporu dá poslanecká sněmovna, tak vzhledem k tomu, že v koaliční smlouvě je věta, že podpoříte bioplynové stanice, které jsou navázány na živočišnou výrobu, tak předpokládám, že minimálně vládní koalice by asi měla s tímto návrhem souhlasit.
Já se musím přiznat, že já jsem možná udělal trošku chybu, že jsem to neprojednal zatím s našimi koaličními partnery. Bylo to trošku v rychlosti, protože mě minulý týden vlastně navštívil prezident agrární komory s tímto požadavkem. Diskutovali jsme o tom a já jsem v určité časové tísni ten návrh tam dal, čili je to jenom technická záležitost, která měla rozpoutat právě tuto diskuzi, ale mě, znovu říkám, překvapuje trošku ta mohutnost té diskuze, protože bioplynové stanice na rozdíl od fotovoltaik, o kterých tato obrovská diskuze bohužel nebyla a dodnes nevíme, kdo je vlastní tyto fotovoltaiky. Víme, že to je obrovský tunel na státní rozpočet, jenom pro zajímavost, aby posluchači věděli, jaký je rozdíl mezi dotací na fotovoltaiku, tak tam je dotace 10-12 korun a u bioplynových stanic byla dotace, která tedy skončila v loňském roce, tak byla zhruba 2 koruny na jednu kilowattu.
Takže a zhruba do té výše by se ta dotace měla vrátit?
Já nevím, to je na rozhodnutí ERÚ, to je v jejich kompetenci, my jenom chceme vytvořit určitý prostor pro chovatele dobytka, víme všichni a my jsme to měli i ve volebním programu. Já se teda strašně omlouvám za to, že jsem si dovolil tento pozměňovací návrh podat, protože jsem 30 let pracoval v zemědělství a vypadá to podle té reakce těch novinářů, že
nebo
no trošku ano, protože to vypadá tak, že když někdo 30 let pracuje v nějakém oboru, tak potom nemůže se k té problematice jako odborně vyjadřovat. A já jsem tu šanci ani nedostal se k tomu odborně vyjádřit a třeba redaktor z České televize, který mě včera informoval, že máme my jako Agrofert 70 bioplynek, tak to fakt jako jsem se trošku podivil.
No.
A to
je no dobře, tak se na to zkusme podívat, pane poslanče Faltýnku, z druhé strany. Vy sám jste spojen s holdingem Agrofert, jste v jeho vedení, jste členem představenstva. Do holdingu Agrofert patří například společnost Farmtech, která bioplynové stanice staví. Podle údajů, které jsou veřejně dostupné, tato společnost přišla na tržbách o zhruba 600 milionů a ty tržby spadly poté, co byla zastavena státní dotace na bioplynové stanice zhruba na 1 200 000 000 korun. Tak možná odtud pramení ty dotazy novinářů, které se ptají, je úplně rozumné, aby poslanci hnutí ANO, kteří jsou ještě tak spojeni s holdingem Agrofert, prosazovali, aby se tato podpora vracela. A ptám se zároveň, je možné očekávat, že firma Farmtech bude zase na tom, co se tržeb týče, lépe?
Já rozumím těm obavám a těm dotazům, pokud jsou jako ve vašem případě položeny kvalifikovaně. Ale vy jste jedna z mála výjimek.
Pane poslanče, přestaneme si tady tak říkají
mazat to, já vám odpovím. Já vám konkrétně odpovím. Není pravda, že společnost Farmtech je závislá pouze na výstavbě bioplynek. Je to společnost, která dlouhodobě
buďme, pane poslanče, úplně korektní. Já jsem nic takového neřekl.
Dělá pro zemědělce zejména stavby pro živočišnou výrobu. A já tuto informaci, o které jste vyhovořil, nemám a myslím si, že ani není pravdivá. To je potřeba prověřit a vím, z jakého zdroje to vychází, také jsem to četl v novinách, nicméně já si osobně myslím, že to tak není, že by tak dramaticky právě kvůli nepodpoře bioplynek poklesly tržby této společnosti.
Dobře, pardon, jenom zeptám se jinak. Je smysluplné očekávat, že ve chvíli, kdy skončí z vašeho pohledu možná nízká státní podpora, tedy minulý rok.
Teď není žádná.
Tak, kdy skončila státní podpora bioplynových stanic, že bude menší zájem o jejich stavbu?
Ale to už se projevilo.
No, o tom mluvím. Je tedy logicky smysluplné očekávat, že až bude případně nějaká zase jaksi vrácena zpět státní podpora, že více chovatelů dobytka bude chtít stavit bioplynové stanice?
Já předpokládám a doufám, pokud se podaří tady tuto záležitost dotáhnout do konce, takže by ta situace takto mohla nastat, ale reálně podle našich odhadů je možno podle těch parametrů, které jsme do toho pozměňovacího návrhu dali, to znamená, že ten zemědělec může postavit pouze malou bioplínku do 0,5 MW a 80% té potravité bioplínky musí být z živočišné výroby, čili nejsou to žádné bioplínky na kukuřici, mě volají mý kamarádi. Včera můj dlouholetý kamarád mě volal, už se na to vykašli, na ty bioplínky, devastujete krajinu, pěstujete kukuřici, ale to není vůbec pravda. Ano, ty původní bioplínky byly tady podnikatelé, kteří měli projekt, měli dotaci, postavili bioplínku a vůbec neměli živočišnou výrobu, vůbec neměli zemědělskou výrobu a nakupovali kukuřici od jiných subjektů. A to je naprosto špatně.
Dobře,
v Německu,
pane Faltínku,
u nás je 400, u nás je 400 zemědělských bioplínek. V Německu je 7 tisíc. Když si vezmete, a Německo má pětkrát víc orné půdy, než má Česká republika, tak si zkusme přepočítat, kolik by tady bylo, jenom kdybychom se chtěli srovnat s tím Německem.
Na druhou stranu to, že někdo, včetně vašeho dlouholetého přítele, nepochopil to, co jste chtěl udělat, je možná signál pro vás, ne pro něho.
Já se snažím to právě vysvětlit, ale bohužel k tomu nemám tu šanci, protože lidé uvažují zkratkovitě a když se řekne bioplínka, tak zatím vidí prostě devastaci krajiny, devastaci polí, pěstování kukuřice.
Od začátku tady spolu hovoříme o tom, že se, proto byla první moje otázka, které bioplynové stanice chcete podpořit. Vy jste mi řekl, že ty, které jsou z 80% napojené na živočišnou výrobu, na tom základu se tady dál bavíme. A mě zajímá ta věc, která souvisí s tím, jestli se prostě necítíte být ve střetu zájmu ze všech těch důvodů, které jsem tady řekl. Prostě ano. Propojení mezi firmou Farmtech, Agrofertem Holding a vaším jako jednak poslancem a jednak členem vedení Agrofertu. Tak.
Víte, necítím se být v konfliktu zájmu a vysvětlím proč. My když jsme šli, nebo já když jsem šel do voleb, tak jsme slibovali i našim zemědělcům, že budeme bojovat za jejich zájmy. A já jsem včera dostal od několika kolegů výtku, že taktičtější by bylo, kdyby ten návrh, který je z dílny agrární komory, který přinesl prezident Veleba a agrární komora zastupuje 80% českých zemědělců, čili je to přání českých zemědělců, nikoli Faltýnka, nikoli v Agrofertu, ale já jsem stotožněn s tímto návrhem, tak já jsem ten návrh mohl dát některému kolegovi, třeba lékaři nebo učitelovi, a ten by ho mohl podat, ale mně to připadlo nefér. Já se k tomu prostě hlásím, celý život 30 let pracuji v zemědělství, tak jsem ten návrh prostě podal. Je vidět, že to asi byla politická chyba, ale my se snažíme chovat transparentně. Všichni ví, když jsme šli do voleb, kdo co dělá, kde je zaměstnaný, že já dělám 13 roků v Agrofertu pro pana Babiše, já si toho vážím. Teď už teda toho moc nedělám, že se věnuji hlavně práci ve sněmovně. Nicméně já jsem to považoval za transparentní postup, no, ale asi to byla teda chyba.
Když bych, rozumím tomu, že vy s velkou pravděpodobností asi do mediálních aktivit svého ještě nedávno šéfa Andreje Babiše nevidíte, ale principiálně se dá tedy očekávat, že zákonodárci za hnutí ANO nebudou vidět problém v tom přijímat zákony například z mediální oblasti, které shodou okolností třeba zvýší zisk mediální skupiny Andreje Babiše.
No ale to teďka spekulujeme. Bavme se o tom konkrétním příkladu těch bioplynů.
Ano, a já jsem se, proto jsem se, pane poslanče, ptal, jestli se cítíte být ve střetu zájmu. Protože například v této oblasti Andrej Babiš říkal, že se cítí být ve střetu zájmu a říkal, že odejde, když se potom bude hlasovat.
Já jsem s ním SMS-koval, protože pan Babiš má dovolenou tento týden a SMS-koval jsem s ním na tohle téma. Já osobně znovu opakuju, s těma lidma, s těma zemědělcema, já tady funguju v nějaké spolupráci a koordinaci 30 roků, tak já přece, protože jsem se stal poslancem a jsem v zemědělském výboru, tak přece řeknu, pánové, běžte raději za nějakým lékařem, ať to nevypadá blbě, ať to podá on. Já se strašně omlouvám, teda, ale já to tak cítím. Jo? Možná to může být veřejnosti vnímáno jako konflikt zájmu, ale
to už asi necháme na samotné veřejnosti. Zajímá mě ještě jedna věc. Já jsem se v dnešních Hospodářských novinách dočetl, že kdyby, teď bych to nechtěl nějak dezinterpretovat, ale kdyby mělo být úplně po vašem, tak byste z vedení Agrofertu nechtěl zcela odcházet. Nechtěl byste prostě své aktivity v Agrofertu úplně umrtvit. Proč ne?
Já jsem původně myslel, že budu schopen i z časových důvodů fungovat v rámci skupiny Agrofert alespoň částečně dál, to znamená mít zodpovědnost za některé segmenty naší skupiny, ale zjistil jsem velmi rychle, pokud to chce člověk dělat pořádně, a já mám vlastně dvě funkce, jednak předsedu klubu a předsedu zemědělského výboru, takže to nejde stihnout a postupně jsem odešel a odcházím z funkcí, které jsem měl. Odešel jsem z představenstva Olmy, odešel jsem z orgánu holdingu Agrotech, což je prodejce zemědělské techniky, a postupně budu odcházet z těch dalších firem, ještě to není zapsáno v rejstříku, ale pokud se týká představenstva společnosti Agrofert Holding, která je mateřskou společností, tam je to věcí akcionáře a tam zatím já bych nechtěl odcházet. Abych si zachoval nějakou kontinuitu a vztah s tou společností, pro kterou jsem 13 roků pracoval a
já tomu rozumím z toho osobního hlediska.
Vážil jsem si toho.
Rozumím tomu. Vy jste se na začátku, pane poslanče, podivoval tomu, jaké jsou reakce, jaké emoce vybudí nějaký návrh, který možná není úplně dobře pochopen a tak dále. Teď se debatuje o tom, jestli to je střed zájmu. Dokážete si navodit tu situaci, kdy vy budete šéfem velkého zemědělského koncernu a váš konkurent začne ovlivňovat přímo legislativu? Budete se cítit v komfortní situaci?
Já nerozumím té otázce, zkuste být konkrétní na nějakém konkrétním příkladu.
Ten příklad je, myslím, dostatečně konkrétní. Agrofert má přece konkurenty, byť je velký.
Má, samozřejmě, náš podíl v zemědělství je necelé 2%, takže výborně. My máme mnoho konkurentů v zemědělské prvovýrobě.
V jak komfortní situaci se v tuto chvíli cítí vaši konkurenti ve chvíli, kdy vy jste stále jejich konkurenti,
ano.
Ale ještě ke všemu máte přímý vliv na legislativu v dané
možná
oblasti?
Možná se tomu budete divit, ale v tom zemědělství to funguje trošku jinak. Já s našimi největšími konkurenty debatujeme o těchto záležitostech a zrovna tu otázku znovu otevření problému malých zemědělských bioplynek jsem právě konzultoval mimo prezidenta Agrární komory i s našimi největšími konkurenty, kteří jsou stejní zemědělci a mají úplně stejné zájmy jako naše firmy v rámci skupiny Agrofert. A možná vás to taky překvapí, ale když jsme vyjednávali o podmínkách pro české zemědělce, tak poprvé v historii vlastně země se spojili všichni konkurenti a všechny nevládní organizace do jednoho šiku. Je pravda, že já jsem s dalšími dvěma kolegy stál na čele toho šiku a podařilo se nám pro Českou republiku zachránit, my to odhadujeme, 10 miliard korun ročně, což je poměrně hodně peněz.
Ještě jedno téma mě zajímá, pane Faltýnku. Hnutí ANO a jeho poslanci hodlají, tuším, na březnovém zasedání poslanecké sněmovny předložit několik návrhů na změnu jednacího řádu sněmovny, což připomínám, je zákon. Ne to předložení, ten samotný jednací řád sněmovny. Z toho, co o tom vím já, mělo být o omezení řečnické doby, omezení přestávek pro jednání klubu, zrušení přednostního práva na diskusi, omezení faktických poznámek. Je to správná informace?
Principiálně ta vaše informace je správná. Ta debata zatím probíhá uvnitř našeho hnutí, uvnitř našeho poslaneckého klubu, kdy s těmito návrhy vlastně přišla pracovní skupina, kterou vede Jarka Jermanová s Martinem Komárkem, a vychází to z určité frustrace nás, nových poslanců, kteří jsme vlastně nikdy v politice nebyli, snad, no vlastně nebyli, tam není nikdo bývalý poslanec, kdy jsme vlastně zažili debatu o rozpočtu, debatu o důvěře vlády a některým z nás, kteří, jak jsem říkal, jsme zvyklí pracovat poměrně hodně hodin denně a stále v normálních firmách, tak nám to připadá jako nekonstruktivně strávený čas. A pokud má poslanecký klub možnost 2 hodiny si brát přestávku každý den, tak jenom když dneska si vezmete, že vlastně v opozici jsou 4 poslanecké kluby, tak kdyby si každý den vzali tyto 4 poslanecké kluby teoreticky 2 hodiny přestávku, tak mě osobně je tedy za peníze daňových poplatníků trapné tam prostě přestávkovat celý den. No. Tak dobře. Se omlouvám, ale já to tak, nebo my to tak teda cítíme. A ty naše návrhy samozřejmě nejsou projednány s koaličními partnery.
Chápu, já tady mám dokonce dvě citace, jednak od Ironie Matejce a pak také od Jana Bartoška. Mimochodem Jan Bartošek, místopředseda sněmovny za Lidovce, dokonce říká, že by se jednalo o poměrně zásadní omezení demokratického mechanismu poslanecké sněmovny. Oni to tedy vidí
víte,
zásadně rozdílně.
Jasně, já tomu rozumím, ale to jsou takový trošku politické floskule. Já se omlouvám jako za tento výraz. Nicméně já třeba od roku 89 působím v zastupitelstvu města Prostějova. Není to velké město, je to zhruba 45 tisíc obyvatel. To zastupitelstvo má 35 zastupitelů. Nicméně je to volený sbor zástupců, a ten se demokraticky dobrovolně usnesl na tom, že se prostě vystoupení jednotlivých poslanců, jednotlivých zastupitelů omezí na určitou dobu, protože v 10 minutách, nebo v 5 minutách, ale teď mě neberte za slovo, ale v 10 minutách se dá říct to podstatné a myslím si, že potom je to zbytečně už opakování něčeho stokrát dokola. Já sám jsem se třeba dostal do této debaty s panem kolegou, předsedou klubu TOP 09 Kalouskem, kdy on asi pětkrát zopakoval stejnou věc a já potom teda jsem vystoupil s technickou poznámkou a poprosil jsem ho, aby už to neopakoval. A on mě na to odpověděl, že to je právě ta demokracie a že on to bude prostě opakovat třeba stokrát. No, tak mi to nepřipadá moc jako dělné, ale to je všechno. Jestli najdeme podporu pro tyto návrhy, zkrátit třeba přestávky poslaneckých klubů třeba na hodinu, teď spekuluju, omezit vystoupení řadových poslanců třeba na 10 minut.
Já vám řeknu, pane poslanče, nevím. To, co možná budí asi největší vášně u opozice. Je správná informace, že by šéfové poslaneckých opozičních klubů měli ztratit právo na přednostní vystoupení?
Ne. Tady
protože,
není,
že by šéfové
ale tady
všech
není,
klubů ho měli ztratit?
Ne, tady není nic konkrétního zatím dohodnuto, protože to je interní diskuze v rámci našeho poslaneckého klubu a my jsme zatím nezačali ani pro tyto naše náměty hledat, jak kdyby podporu. Já jsem debatoval s některými předsedy poslaneckých klubů, jak koaličních, tak opozičních a většina z nich, nebo otevřeně říkám všichni, mě vysvětlují, že to je snaha o omezení demokracie v parlamentu. Jo, a já říkám, že si myslím, že to není snaha o omezení demokracie, protože v Evropském parlamentu, což asi se na tom zhodneme, že je demokratická instituce, tak je časově omezeno vystoupení jednotlivých poslanců.
Dobře, jenom se vrátím. A teď se ptám čistě na vaše vnitroklubové úvahy, možná na váš názor, pane Faltýnku. Jestli by prostě mělo být třeba zrušeno to přednostní právo vystoupení pro šéfy klubů?
Můj osobní názor je, že ne. Já bych šel mírnější cestou. Dneska je to tak, že vlastně neomezeně hovoří ministři, premiér, předsedové klubů, předsedové frakcí nebo předsedové stran, ale jde spíš o tu dobu. Já to vidím, že jde spíš o tu dobu těch přestávek, o tu dobu těch vystoupení, protože pokud tam někdo opravdu opakuje desetkrát dokola stejnou věc, tak už to není smutné, už je to třeba někdy trapné, no, ale omlouvám se strašně teda za tu upřímnost, určitě zase mě to někdo omlátí o hlavu, no, ale já už asi jiný nebudu.
Šéfa poslaneckého klubu Hnutí ANO Jaroslava Faltýnka si k mikrofonu pozval Martin Veselovský. A naše dnešní vysílání je u konce. Jen ještě v krátkosti o víkendovém programu. V sobotu připomeneme 20. výročí úmrtí exilového písničkáře Karla Kryla a v neděli vás pozveme na masopust do skanzenu na Veselém kopci. Ze studia Radia Praha se teď už ale loučí Milena Štráfeldová, zítra zase naslyšenou.